Hori dena kabitzen da martutenen? Iratxe musika karrion. Ondarretatik atera eta martuteneko espetxe berrian sartutako lehendabiziko presoak 49 emakume izan ziren. Banan-banan joan ziren gainerako denak iristen. Kurioski, presoak jarri zituzten espetxe berrian lanean. Hau da, eraikinaren zati bat presoek beraiek eraiki zuten eta kondenaren zati bat arindu zieten horrela edo hori saldu zieten behintzat. Javier Buzes Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea da, Sevilla, Espainia, 1982 eta ongi askidaki zer dagoen ia 80 urte betetzear den eraikinaren gibelean. Errepresioa, tortura, ihesa, hilketak, zauriak, minak eta gorpuak. Gezurra dirudi eraistera doazen eremu horrek zer nolako bizipenak gordetzen dituen zenbat gauzak abitzen diren martutenen. 1948ko apiril bukaeran iritsi ziren lehen presoak martutenera eta gaur 78 urte beranduago luze gabe historia bertsua errepikatuko da, kartzela bat ustu, eta barnekoa bertze batera leku aldatu. Ondarretatik martutenera beharrean martutenetik Zubietara eginen dute bidea oraingoan. Baina espetxea ustu eta bota aurretik hemen gauza asko dago kontatzeko. Artean, Ondarretako kartzelan ziren presoak martuteneko espetxea eraikitzen 1948an. Paco Mari Barra kutxateka. Paper multzo bat atera du mai gainera eta hasi du errezitala Buzesek. Frankismo garaiko kartzela bat da martutene, beraz, garai hartan erabiltzen zen errepresio guztia martutenen ere erabiltzen zen. Gerra bukatuta zegoen eta gerrako preso gehienak ateratzen ari ziren kartzeletatik. Hortik aitzinera, Espainiako estatuak erraten zuen bake egoeran zegoela herrialdea eta baretuta zeudela arazo gehienak. Baina nola etzen egongo ba bakerik denak hilda erbestean edo kartzelan baldin bazeuden? Errandu Buzesek. Kartzela berria izateak ez zituen errepresiotik salbatu. Baina 1940ko hamarkadatik 1960ko hamarkadara bitarte nahiko lasai bizi izan ziren Buzesen ustez. Apenas egon zen biolentzia politikorik, apenas antifrankismorik. Bakean bizi ziren halakorik posible bazen. Baina denbora tarte horretan ere badago zer kontatua. 1950, lehen ihesaldia martutenen. Celestino Uriartek antolatu zuen espedizioa eta 3 lagunekin batera atera zen kartzelatik funtzionarioz jantzita. Ramon Peña Azkuerekin, Alberto Ariña Saladorekin eta Eugenio Urrutia Anduagarekin. Ailegatu zen 1960ko hamarkada eta berriz aktibatu zen antifrankismoa. Eta erakundea ere orduantxe sortu zuten. 1968an Meliton Manzanasen hilketaren ondotik errepresio gogorra jarri zuten martxan eta preso politikoz bete zituzten kartzelak. Ihesaldi gehienak orduan gertatu ziren 1960tik 1980ra bitarte. Kontua da salbuespen egoeran zeudela eta sarekada asko egiten zituztela inguruan. Gehienek egonaldi laburrak egiten zituzten kartzelan. Astebete edo bi eta kalera parean jartzen zitzaien edozein sartzen zutelako espetxera. 1965an kasurako sarekada handi bat egin zuen Guardia Zibilak eta 21 lagun atxilotu zituen. Denak martutenera. Horregatik jaso ditu espetxeak bertzeak bertze ahal zuen baino preso gehiago. Beti egonda oso beteta eta baldintzak are okerragoak dira horrela. 1960tik 1980ra bitarte 2000 preso politiko inguru egon ziren martutenen. Eta garai hartan gertatu zen errate baterako sona handieneko ihesaldi bat. Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionandia etako kideena 1985an. Handik urtebetera hainbat preso gose greba egin zuten kartzelan. Ekintza antifrankistak egiten ziren kalean, baina baita barruan ere. Dispertsioarenak. 1960ko hamarkadakoa belaunaldi berri bat zen bota du Buzesek. Ez zuten ezagutu gerrarik ez da gerra osteko errepresiorik eta 20 urte inguruko belaunaldi bat etorri zen lanpostu, unibertsitate eta bestelako leku publikoetan frankismoaren aurka borrokatzera. Mugimendu horien guztien kontrako erantzuna berehalakoa izan zen, tortura, hilketak eta salbuespen egoerak. Martutenek zuzen-zuzenean jasan zuen horren guztiaren eragina. Hortxe kokatzen da Martutene errepresioaren biktimek antxe hartzen baitzuten aterpe. Etorri zen 1980ko hamarkada ere eta arekin batera demokrazia garaiaren hasiera. Orduko hartan aldi baterako kartzela bilakatua zen Martutene. Bai, behintzat, motivazio politikoko presoentzat. Arrazoi nagusi batengatik oro har dispertsioa. Euskal Herrian hartzen zituzten atxilo, baina berehala bidaltzen zituzten euskal presoak Espainiako kartzeletara. Paradoxa bat dirudi, baina hala gertatu zen, preso anitzek lasaitua hartzen zuten Martutenera iristen zirenean. Zergatik? Bazekitelako han ez zituztela torturatuko. Hain justu, polizia etxean edo kuarteletan torturatzen zituzten eta behin espetxera iritsitakoan gehienetan ez zituzten berriz torturatzen. Baina zaindu ere ez eta preso batzuk hil egin ziren mediku arretarik jaso ez zutelako. Tristea da, baina kartzelak errepresio gune izaten jarraitzen zuen eta garai hartan ez zuten mediku arretarik eskaintzen Martutenen. Torturatuetako batzuk kartzelan hil ziren, torturak jasan ondotik inork ez zituelako sendatu. Espetxetik atera eta gero hil ziren bertze batzuk. Antonio Goñi, adibidez, Donostian bizi zen eta Burgosko prozesuaren kontra egindako manifestazio batean atxilotu zuen Guardia Zibilak. Komisarian torturatu zuten eta Martutenera eraman gero. Handik atera zenean bere buruaz beste egin zuen. Hau da, errepresio hark bizi guztirako kondenatu zituen. Eta orduan, bizi izandakoek eragin handia izan dutenez Euskal Gatazkan, behar beharrezkoa da memoria lan bat egitea nork zer eta zenbat sufritu zuen erakusteko. Egiaren, justiziaren eta erreparazioaren gibeletik ari dira Arantzadi elkartekoak. Baina ez haiek bakarrik. 24 elkarte memorialistek Martutenen memoria demokratikorako leku izena dezatela eskatu diete Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako udalari. Kartzela bat errepresio mota bat da diktadura batean eta sistema diktatorial batean ez dago prozesu judizialak egingo diren ziurtasunik. Alegia etengabe urratzen dira eskubideak. Eta guk zera eskatzen dugu. Aitortu ditzatela urratu dituzten eskubide guztiak errandu Buzesek. Gaur egungo langileak funtzionarioak dira, baina lehen militarrak ziren denak eta horrek ere eragiten du tratuan zaintzan. Martuteneko espetxeko logela bat. Paco Mari Barra kutxateka. Kontserbatzeko zatiak. Elkarte memorialista horietako bat da GE Beatokia, Giza Eskubideen Euskal Herriko Beatokia eta Agus Hernan koordinatzaileak kontatu du beldurragatik hasi zirela ekimena martxan jartzen. Hurbiltzen ari da kartzela eraisteko unea eta ikusten genuen bazegoela arriskua dena eraistekoa eta ezer ez kontserbatzekoa errandu. Hori gertatzea, baina zailagoa da gune hori memoria demokratikorako leku izendatzen badute. Eta horixe egin genuen, memoria landu, babestu eta aitortza bat eskatu. Paraleloki, bi ekimen jarri dituzte martxan. Eusko Jaurlaritzari egindako eskaera eta Donostiako udalari egindakoa. Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu memoria gune izendatzeko legeak horrela baimentzen duelako, baina oraindik dekretua ez dago garatua eta bada konplexutasun administratibo bat gai horren inguruan esplikatu du Hernanek. Donostiako udalari berriz hiru proposamen egin dizkiote. Alde batetik eskatu diote elementu erreferentzial batzuk kontserba ditzatela. Sarrera eta garita aipatu ditugu besteak beste, baina edozein izan daiteke. Behintzat egon dadila zerbait fisikoa, benetakoa, memoria egiteko balioko duena. Zehazkiago, honako hau ere eskatu diote Donostiako udalari, pedagogikoki azaltzeko zer izan den Martutene eta sar dezatela hori haien plan urbanistikoaren barrenean. Izan daiteke plaza batean edo parke batean. Berdin du non, baina modu duin batean azal dezatela eta horra azalduta gera dadila dena. Horretarako, baina, dokumentazio lana egin behar da eta zientzia elkarte baten esku utziko dute hori. Badaude gauza batzuk badakizkigunak, baina mila kontu egongo dira hor barrutik inoiz atera gabekoak eta dokumentazio lan hori egiteko eskatu dugu. Memoria historikoa egiteko eta aitortza egiteko ondo jakin behar dugu historia hau. Eta hirugarrena, egin dezatela bertze dokumentazio lan bat tortura kasuen inguruan. Hernanen irudiko gaur egun negazionismotik ateratzen ari da torturaren gaia eta neurri batean zentralitatea hartzen. Hortaz, artxibo guztiak ateratzeko eskaera egin dute. Martuteneko kartzelan torturatu asko izan dira eta hor barruan jendea hil eginda jasan dituen torturengatik. Kasu horiek dokumentatuta daude, ez dira asmatuak. Kasu horien bilketa bat egitea eskatzen dugu, denak argitara atera daitezen. Argi dute nola Bucesek ala Hernanek, torturak min handia egin du Euskal Herrian eta oraindik ere hunkitu egiten du gaiak. Eta hain justu horrexegatik heldu diote orain auziari kartzelatik pasatu behar izan dutenei eta haien senidei zor dietelako historia duinki kontatzea. Agudo bideratu beharreko kontua da gainera, mugitu ezean espetxea bota eginen dutelako eta deus ez delako zutik geldituko. Orain diskrezio garai batean gaude instituzioekin bilerak egiten eta gaia behar den moduan lantzen dagokion eragileekin bilduta errandu Hernanek. Badauzkagu esperantzak eta itxaropentsu gaude. Heldu den urteko ekain aldera eraitsiko dute Martutene eta etxebizitzak eginen dituzte memoriaren eta errepresioaren kontakizun horien guztien gainean.